Io pezzi povedio, io pet me povredio, u glavi isti pritisak, na desnom dlanu rđav znak.